Premios Goya en Sevilla, Chanfaina Lab en San Sadurniño. Esta fin de semana foi moi cinematográfica. Falamos de seguido cun aficionado ao mundo da imaxe, produtor de Alobeira Today, Fran da Alobeira, moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Participaches, Fran, no Chanfaina Lab cunha curta denominada Spoiler Chanfaineiro. En que consiste a túa produción?
Ben, a miña produción foi un pouco tomando o relevo a Gabriel Tizón, que facía unha recopilación en fotografías animadas con música nas anteriores edicións do Chanfaina. En esta edición, pois, tomei yo relevo e decidín asaltar teléfono en man a todas as participantes do certame e dicir desde que vai a túa peza. Con iso, pois, creei unha peza como spoileando un pouquiño o que iba a ver a xente, ¿no?
Foi unha experiencia interesante.
Sí, a verdade é que sí, como a todos os anos. Eu levo participando xa dende aí uns cantos anos e este ano, ainda por riba, me tocou ser su chef de redes sociais, entón eu era o que animaba as redes sociais tamén. Entón, un pouco levado por iso, como xa dixen na explicación no certame, no, pues, non tiña tempo a facer a peza que tiña en mente dende había un par de anos que levaba parado o certame por mor da COVID, e dixen, va, vos tírome a esta que tamén é fácil de facer.
E supoño que tiveches tamén ocasión de ver a cerimonia de entrega dos premios Goya en Sevilla. Se foi así que che chamou máis a atención?
Varias cousas. Chamoume moita atención. Gustoume ver a Pedro Brandarís mencionado e a Carlos Caraglia mencionados no In Memoriam, que foi unha cousa moi bonita de ver, que lembraran eses dous pasamentos. E tamén me gustou ver a Chelo Loureiro, por suposto, Ferrolana, por Unicorn Wars, como produtora de Unicorn Wars, e logo, pues, iso, ¿no? o premio ao mellor guión adaptado de Un año, una noche, e, por suposto, a Luis Taera, que algún día quererei entrevistar na miña Alobeira Today, ¿no?
Luis Taera, premiado polas Bestas. Cal é a túa opinión personal desta película?
Ben, as Bestas, nos analizamos, non sei, creo que sabedes que facemos un programa na Alobeira Today que se chama Cinema Alobeira, no que analizamos, fixemos unha quiniela o mércores, analizaremos mañá o que foi en sí os premios e a gala. Entón, a verdade é que houve un antes e un despois a entrada de Manolo González no programa en directo, porque antes todos dábamos, no, isto vai ser para as Bestas, este para as Bestas, este para as Bestas, pero logo sí que dixo Manolo o do que sí que é certo que nas Bestas vese, pues, un pouco de fallo de guión nese can mudo, ¿no? que de repente, claro, hai xente ao redor da casa e o can non ladra, viste? Entón, o mellor hai un pouco de descoñecemento do que é a vida no rural por parte de Sorogoyen, ¿no? Pero sí que moi ben ese guiño de Sorogoyen ao tema das Bestas de Sabucedo e do eólica sí, pero non así. Eso estivo moi ben.
Que estivo presente o lema tamén na cerimonia, verdade?
Sí, ese e máis as curtas son cine, que eso está moi ben tamén. O de los cortometrajes son cine, eso é moi necesario, porque sí que é certo que parece que se non faz un blockbuster ou se non faz unha película de autor ou taquilleira, xa non é cine, sabes? Ou un pouco a crítica tamén a daban os gañadores do premio de mellor documental por La Bordeta, vale, e que dicían que era moi difícil facer documental porque ninguna productora se arriscaba a producir, o sea, a financiar,
sí,
a creación de documentais, porque non hai posicionamento en sala, é dicir, non hai salas que pasen documentais. Parece que se non hai explosións e tramas mega macarrónicas, non ten cabida nos cinemas, e é unha pena, verdade.
O cine despediu estes días a Carlos Saura. Que poderías destacarnos do director aragonés?
Jolín, pues collesme aí, collesme completamente en bragas. sei que tivo a sorte de que lle deran o cabezón, pues, uns días antes, cousa que estivo moi ben, aínda menos mal, puido desfrutar del, pero é unha gran perda para o cinema, e é un, como dicían, no, é unha inspiración para todas as xeracións que viñeron detrás, no, foi como que foi abrindo as portas, no, a toda esta nova camada de cineastas que o están facendo tamén, ¿no? Porque vimos, por exemplo, unha das grandes perdedoras, que para mí non é perdedora, senón que é unha peli moi bonita da xornada, foi Alcarrás, e non levou nada, pero claro, é que quen lle quita a Soro Goyen os seus Goya, ¿no?
9 Goyas, nada menos.
9, sí. E despois o arrase na técnica de Modelo 77, que tamén foi brutal.
Este foi un gran ano para o cine.
Eu, dende o meu humilde coñecemento e dende o pouco que eu podo abarcar, eu penso que sí, que foi un ano de un punto de inflexión, ¿no? A nova política, nos contaba Manolo algo o mércores, ¿no? Manolo González, que estivo na asignación de axudas para o cinema, e que foi un gran cambio. Visibilizouse moito máis o cinema feito por mulleres, e participouse, fixose máis, que fora máis plural a participación económica nos proxectos, ¿no? Dispúxose de moitos máis cartos tamén para ese fin.
Diversidade no cine daquela,
sí,
non?
Sí.
Do Chanfaina Lab, que máis nos podes contar?
Pois do Chanfaina Lab podo vos contar que a partir deste venres, de feito comeza a miña peza, comezan a reproducirse cada venres, comeza o venres chanfaineiro, que comezará coa miña peza, no orde que se proxetaron as pezas na Casa da Cultura do Concello de Sansa, pois comezarán a reproducirse cada venres unha peza que levará pois a súa pequena explicación, fotos, algún vídeo, etcétera, e colgaránse na canle de YouTube de Fálame de San Sadurniño. Entón, aí poderánse ver pois as pezas cada venres unha, ata que se esgoten as pezas, que xa logo será antes do verán, quedará o tempo para xa planear o seguinte chanfaina, se Dios quere.
Pois moitísimas grazas, Fran da Lobeira, de Alobeira Today. Unha aperta desde Radio Fene.
Moitas grazas a vos. Unha aperta moi forte.